U organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske u dvorani Park u Herceg Novom 9. oktobra 2014. godine u večernjim časovima održana je duhovna akademija posvećena 80. godišnjici od ubistva kralja Aleksandra Karađorđevića. U programu su učestvovali kao glavni besjednik istoričar Predrag Vukić, crkveni horovi Herceg Novog Sveti Vasilije Ostroški i Sveti Sava i Roždestvo, a prikazan je i dokumentarni film Posljednji korak autora Perice Đakovića o boravku kralja Aleksandra u Herceg Novom pred njegov kobni put u Francusku i njegovom ubistvu u Marseju, koje se dogodilo 9. oktobra 1934. godine. U narednih 40 minuta imat ćete priliku da čujete tonski zapis ove večeri, a na početku slušamo himnu Crne Gore Onamo Namo u izvođenju pomenutih horova. U nastavku slušamo istoričara Predraga Vukića, koji je govorio o kralju Aleksandru.
Časni oci, braćo i sestre, uvaženi prijatelji, pomaže Bog. Evo danas se navršava 80 godina od kada je kralj mučenik, kralj ujedinitelj Aleksandar I. Karađorđević zavjerom međunarodnih centara moći izgubio svoj herojski život u Marselju. Kralj Aleksandar svojim ukupnim životnim dijelom označava onaj period naše historije kada je srpski narod ostvario svoj najveći uzlet u svojoj novijoj historiji, ali isto tako i onaj period kada je počeo sunovrat i istorijski tragizam srpskog naroda, raspijeće koje traje do današnjih dana. Kralj Aleksandar je pravnuk velikog vožda Karađorđa, koji je prvim srpskim ustankom obnovio savremenu srpsku državnost, i sin kralja Petra I Oslobodioca. Kralj Petar I je krajem 19. vijeka kao politički izgnanik koji je polagao na presto Srbije, koji u to vrijeme pripadao Lozi Brenovića, 10 punih godina obitavao na Cetinju, 1883. do 1893. U braku između princa Petra I Karađorđevića i ćerke kralja Nikole Zorke, rodio se kralj ujedinitelj Aleksandar na Cetinju 17. decembra 1888. godine. I kako to naš mitropolit Amfilohije s pravom reče, kralj Aleksandar je jedini kralj koji je rođen na Cetinju, kao što i Stefan Nemanja jedini svetitelj koji je rođen u Podgorici 1114. godine, a podsjetio bih da se upravo ove godine navršava 900 godina od rođenja velikog Stefana Nemanje. Već kad je imao 6 godina, princ Petar je sa svojom porodicom napustio Cetinje i otišao u Ženevu nakon ličnih nesuglasica sa svojim tastom, knjazom Nikolom, pa je Aleksandar dalje obrazovanje nastavio u Ženevi, a potom u Petrogradu. Nakon majskog prevrata 1903. godine, princ Petar I Karađorđević je stupio na tron Srbije. U početku je po pravu prvorodstva, pravo prestolo nasljeđa pripadalo princu Đorđu, starijemu sinu kralja Petra. Međutim, princ Đorđe je 1909. godine razriješen zvanje prestonasljednika, navodno po sopstvenoj volji, navodno se prije te naravi koju princ Đorđe imao, pa je princ Aleksandar, budući kralj, imenovan za prestonasljednika. Ukazom kralja Petra I Oslobodioca, koji je već bio u dubokim godinama, od 24. juna 1914. godine, Aleksandar Karađorđević je proglašen za regenta Srbije i istovremeno su sva suštinska vladarska prava prenesena na njega. Samo četiri dana od donošenja ukaza i stupanja mladog princa Aleksandra u regentsko zvanje, uslijedio sarajevski atentat 1914. a potom i objava rata u Strugarske monarhije Srbiji 28. jula iste godine. Kao vrhovni komandant srpske vojske, mladi regent Aleksandar proći će sve 4 godine kroz tešku golgotu svoga naroda. On će preći Albaniju sa srpskom vojskom i sa svojim starim ocem, legendarnim kraljem Petrom, a u Medovi će se 21. januara 1916. sastati sa kraljem Nikolom, svojim djedom. Kralj Nikola išao na put bez povratka i on se prema jednom zapisu sastao sa svojim unukom upravo u albanskoj lukci Medova, koju sada zovu Šenđin. Sandro, ti si teško bolestan, rekao mu je kralj gospodar. Na tomu je regent Aleksandar odgovorio: ne deda, iako sam bolestan, ja odstupam sa mojom vojskom, pa gdje bude grob mojoj vojsci, neka bude i meni grob. U najtežim trenucima regent Aleksandar, za razliku od kralja Nikole, nije napustio svoj narod, što mu je izbjedilo priznanje i autoritet u srpskom narodu i u ratnom i u poratnom periodu. Nakon proboja Solunskog fronta, koji uslijedio 14. septembra 1918. godine, srpska vojska će za samo 46 dana uz nadčovječanske napore u saradnji sa francuskim trupama preći put od Bitolja do Beograda, da bi već 1. novembra 1918. i Beograd bio oslobođen. Upravo u tom trenutku uslijedili su određeni koraci političke prirode koji će dovesti do stvaranja Jugoslavenske državne zajednice, čije stvaranje srpski narod koštalo teških žrtava, a koja se pokazala kao najtragičnija zabluda srpskog intelektualnog uma, ja bih rekao u cjelokupnom istorijskom trajanju srpskog naroda. Jer Srpska narodna skupština u Nišu je već u decembru 1914. usvojila odluku da Srbija vodi rat za oslobođenje i naše neslobodne braće preko Drinskih Srba, Hrvati i Slovenaca sa ciljem stvaranja jugoslovenske zajednice. Ta jugoslovenska zajednica je 1. decembra 1918. godine formalno proglašena u kući trgovca Marka Krasmanovića na Terazijama u Beogradu, gdje je regent Aleksandar Karađorđević primio delegaciju Narodnog vijeća Srba, Hrvata i Slovenaca iz Zagreba i donio akt o ujedinjenju tri slovenska naroda u jedinstvenu jugoslovensku zajednicu, koja je dobila ime u početku kraljestvo, a od 1921. kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Kralj Aleksandar je želio da niveliše istorijske razlike koje su postojale između Srba sa jednih, Hrvata i Slovenaca sa druge strane, i pokušao je da zemlju uredi uslovno rečeno po francuskom modelu. Francuska je podijeljena i danas na 95 departmana, odnosno okruga, pa i kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca pod Vidovdanskom ustavu 1921. godine podijeljena na 33 županije ili oblasti. Jedna od tih županija bila i Zetska županija sa sjedištem na Cetinju, a ona je obuhvatala gotovo cjelokupnu Crnu Goru i Bokokotorski okrug. Međutim, pokušaj nivelacije Srba, Hrvata i Slovenaca i njihovog integrisanja u jednostvenu jugoslovensku naciju pokazat će se kao neostvarljiv čin. Kralj Aleksandar je, poštujući zavjet Njegoša, svog velikog predstava po majčinoj liniji, inicirao da se o državnom trošku obnovi porušena kapela Svetog Petra Cetinjskog na Ezerskom vrhu na Lovćenu, pa jedno trošku vlade kraljevine i obnovljena i svečano otvorena upravo na Malu Gospođu 21. septembra 1925. godine. Tada je vladika Nikolaj Velimirović rekao kralju Aleksandru, kralju Jugoslavije, vaše veličanstvo, kleknite, nalazite se na krovu otačbine. I kralj Aleksandar je klekao po kraju Njegoševog zavjetnog očega, skinuo sa sebe orden albanske spomenice i stavio je u Njegošev sarkofag. Upravo on, kao direktan pravunuk Karađorđa, a sjedimo se da je Njegoš upravo Karađorđu posvetio orski vijenac, svoj najslavniji spjev, i da je upravo Karađorđu vladika Rade napisao veličanstvenu poemu posveta hramu od Srbije, upravo je kralju Aleksandru najviše i prinadležilo ta kapelu velikog pjesnika gospodari vladike na Lovćenu obnovi. To nije bio, kako se danas zvanje, a tumači čin okupatora, nego čin vladara iste krvi, istoga srpskoga roda i istoga jezika. Dakle, to je bio moralan čin potomka velikog vožda, čije je istorijsko djelo Njegoš izuzetno cijeni i uvažavao. Kralj Aleksandar je 1929. godine, budući da se jugoslovenska zajednica nakon atentata u Narodnoj skupštini, koji izvršio poslanik Puniša Račić u junu 1928. godine, na Stjepana Radića, vođu Hrvatske seljačke stranke, našla na rubu građanskog rata, da bi onemogućio taj apokaliptični scenario, kralj je 6. januara 1929. godine ukinuo Vidovdanski ustav, raspustio skupštinu i privremeno suspendovao rad političkih stranaka. Kraljevina je dobila novo ime, Kraljevina Jugoslavije, aktom od 3. oktobra 1929. godine, a Jugoslavija je podijeljena na 9 oblasti takozvanih banovina. Jedna od njih je bila Zetska banovina sa sjedištem na Cetinju, dok su ostale bile Travska, Savska, Primorska, Vrbaska, Vardarska, Moravska i Drinska, te Dunavska, kao i uprava grada Beograda kao posebna administrativna oblast. U govorima koje je održavao tih godina nakon uvođenja samodržavlja, kralj Aleksandar isticao da mu je osnovni cilj integrisanje Srba, Hrvata i Slovenaca u jugoslovensku naciju i brisanje, kako je on govorio, plemenskih razlika. A Ako se pročitaju govori kralja Aleksandra, vidjet ćemo da on nije bio kako ga danas nepravedno optužuju velikosrpski šovinista, već on u istini bio jedini, rekao bih, iskreni Jugoslavin, koji je u jednom trenutku povjerovao u ovu fatalnu ideju, koja nije imala utemeljenje da uspije, pokušao da je ostvari, u tome nije uspio, i svoju zabludu ovaj kralj vojnik je platio, nažalost, i svojim životom. U ličnom životu kralj Aleksandar je bio klasični vojnik. Može se reći da je u velikoj mjeri podsjećao na kralja Nikolu. Mnogi koji su poznavali kralja kažu da je govorio cetinskim akcentom, noseći ili uniformu pješadijskog generala ili uniformu pomorskog admirala, uglavnom najveći broj fotografija kralja je u uniformi. On je na taj način stavljao do znanja da je on mnogo više kralj vojnik. A kažu, kako i Gavrilo Dožić u svojim memoarima pišu, da mu je najmilije bilo da se druži sa oficirima, kako nižeg, tako i sa višeg ranga, dok društvo građanskih političara nije mnogo volio i uvažavao. Zaista bio čovjek čvrste volje i snažnog duha. Nema sumnje da bi on bio uspješan vladar da je formirao ujedinjenu srpsku državu bez Hrvatske i bez Slovenije. Međutim, Jugoslavija, taj, kako su je nazivali bolesnik na Balkanu, nije mogla uspjeti sa bilo kim vladarem, niti sa bilo kojim društvenim uređenjem. Isprobani su svi oblici vladavine i svi društveni sistemi i pokazalo se da je jugoslavenska zajednica prirodna i neodrživa zajednica. Kralj Aleksandar je prvi put nakon dolaska kralja Petra na vlast posjetio Crnogoru 1910. kada je na Cetinju, kao izaslanik svog oca, prisustvovao ceremoniji proglašenja svoga djeda Nikola I za kralja. Potom će Crnogoru posjetiti 1925. a potom 1932. i konačno pred fatalni kobni polazak u Marsilj boravit će na Cetinju i potom u Herceg-Novom u noći između 5. i 6. oktobra 1934. godine. O motivima ubistvima kralja Aleksandra je mnogo pisano. Kralj je nesumnjivo svojom samostalnom, patriotskom, nacionalnom politikom, ne željeći da se do kraja potčini ni jednoj evropskoj velikoj sili, bio trn u oku mnogim evropskim centrima moći. On je bio trn u oku Sovjetskom savezu, koji se javno zalagao za rasturanje Jugoslavije kao tamnice naroda. On je bio trn u oku Mađarskoj, Bugarskoj, Albaniji, Kraljevini Italiji, koji su imali otvorene teritorijalne pretenzije na Jugoslaviju. Sovjetski, stvari ruski istoričar Volkov objavio je 1974. godine studiju, malo poznat u nas, u kojoj izrečito tvrdi na osnovu nekih dokumenata da je njemačka vojnoobavještajna služba Abwehr u junu 1934. isplanirala kodiranu operaciju Teutonski mač, upravo se tako zvala, Teutonski mač, koja je jasno definisala planove za ubistvo kralja Aleksandra. Nema sumnje da je Hitlerova Njemačka bila umiješana u njegovu uklanjanje. Ali ako se uzme u obzir da je Ante Pavelić još od 1926. godine bio agent britanske obavještajne službe, u to vrijeme Hitler još nije na vlasti, ako se uzme u obzir da je francusko ministarstvo unutrašnjih poslova i francuska policija u Marselju nije preduzela nikakve ozbiljne mjere za kraljevo lično obezbjeđenje po dolasku u Marselju, evidentno je da su i podređeni politički krugovi Velike Britanije i Francuske bili uključeni u planiranje atentata. Bugarski šovinisti i hrvatske ustaše bili su stvari samo izvođači radova velikih sila. Prema tome, stvarni nalogodavci nalazili se u pojedinim europskim centrima moći. Moglo bi se reći, iako je ubistvo kralja Aleksandra još uvijek otvorena tema, da je njegov ubistvo u stvari plan više europskih sila, više europskih centara moći, kojima je on očigledno remetio geopolitičke plane. Sjetimo se da je kralj Aleksandar formirao Balkanski pakt, koji je potpisan 9. februara 1934. u Atini, kome su pristupili osim Jugoslavije, Turska, Grčka i Rumunija, Kralj Aleksandar je išao u Bugarsku i sastao se sa bugarskim carem Borisom, inače svojim istorijskim neprijateljem, i nagovarao ga da Bugarska pristupi Balkanskom paktu. Formiranje Balkanskog pakta učito evropskim velesilama nije bilo interesu. Nakon ubistva kralja Aleksandra, nesumnjivo tog čeličnog kralja vojnika čvrste volje i gvozdenog duha, Jugoslavija na svom čelu više nije imala čvrstu i jaku ličnost koja bi makar i prinudno objedinjavala jugoslavenske narode. Tako da je pitanje njenog nestanka u stvari samo bilo pitanje dana. Kralj Aleksandar je, ne zaboravimo, prva žrtva međunarodnog fašizma. To nema nikakve sumnje. Sve to komunistima nije nimalo smetalo da nakon rata izvjesno vrijeme vladu, vlast, društveni sistem kraljevine Jugoslavije za vrijeme kralja Aleksandra nazivaju monarko-fašističkim. Kakve li ironije, kad je upravo kralj ujedinitelj bio jedini suveren Europe, koji je pao kao žrtva međunarodnog fašizma i nacizma. Sva obilježja kralja Aleksandra, koja su bila podignuta širom Jugoslavije, jer je on ipak bio simbol i srpskog i južnoslavenskog jedinstva, počela se obarati i uklanjati uskoro nakon ulaska italijanskih i njemačkih okupacijonih trupa na srpski i jugoslavenski životni prostor. Malo je tih spomenika sačuvano. Većina tih spomenika od Slovenije do Makedonije su porušeni, pa tako i u Crnoj Gori. Podsjetio bih, na primjer, da je na Cetinju 1939. godine upravo po projektu Bajana Ivana Meštrovića postavljen kip bronzanog konjanika sa likom kralja Aleksandra ispred zdanja sadašnjeg arhiva Crne Gore. To vajarsko djelo srušili su Italijani cetinski separatisti u noći između 19. i 20. jula 1941. godine i nikada se nije ustanovilo šta se sa tim djelom dogodilo. Isto tako skidani su i spomen ploče posvećene kralju Aleksandru, primjera radi na zdanju bivšeg poslanstva kraljevine Srbije na Cetinju, koje se nalazi preko puta dvorca kralja Nikole. 1931. godine postavljena je spomen ploča na kojoj je pisalo da se u tom zdanju rodio kralj Jugoslavije Aleksandar I. 17. decembra 1888. godine. Italijani lokalni separatisti uklonili su u spomen ploču 1941. godine. Centralna ulica u Cetinju, koja se od 1925. zvala ulica kralja Aleksandra, dobila je 1948. ime Trg maršala Tita. Svaki spomen na jugoslavenskog kralja nemilosrdno je brisan u poslijeratnom periodu, a to se u pojedinim bivšim republikama Jugoslavije pokušava činiti danas. Međutim, uspomena na kralja ujedinitelja, kralja mučenika ipak ne umire i ona će živjeti večno. Nema sumnje da se u kralju Aleksandru ne može donijeti jednoznačan sud, ali ono što je sasvim sigurno, radi se o velikom rodoljubu, kralju vojniku, čovjeku čelične i gvozdene volje, koji u jednom trenutku srpskom narodu ulio osjećaj moći, samopoštovanja i samopouzdanja. Nesumnjivo da on zaslužuje naše poštovanje i ne smije biti zaboravljen. Da bih vam na kraju pokazao pred kraj našeg mog izlaganja koliko je čvrstu volju imao kralj Aleksandar, navest ću vam samo jedan detalj. Godine 1922. tu brzo pod raskol na vlast, Benito Mussolini je provocirajući kralja Aleksandra naredio da nekoliko italijanskih ratnih brodova uđu u jugoslavenske teritorijalne vode na području Dalmatinskih otoka. Kada je zato saznao, kralj Aleksandar je pozvao italijanskog ambasadora u Beogradu i rekao: prenesite dučevu da u roku od 24 sata on ne povuče ratne brodove iz naših teritorijalnih voda, ja ću objaviti opštu mobilizaciju. A vi vrlo dobro znate šta to znači, u vodu ratno stanje. Mussolini ustuknuo i povukao ratne brodove iz jugoslavenskih teritorijalnih voda u Dalmaciji. Prema tome, kralj Aleksandar se nije libio ni rata, kada je bilo neophodno odbraniti teritorijalnu celokupnost Srbije, a od 1918. jugoslovenske zajednice. Neka je slava kralju jedinitelju, kralju mučeniku. Hvala.
Slušamo pjesmu Kreće se lađa Francuska u izvođenju crkvenih horova iz Herceg-Novog. Svi prisutni u dvorani Park u Herceg-Novom čuli su i besjedu svetog vladike Nikolaja na 20. godišnjici ubistva kralja Aleksandra.
U ime Oca i Sina i Svjetoga Duha, reče Gospod, ne bojte se oni koji ubijaju telo, a ne mogu ubiti duše, nego se bojte onoga koji može ubiti dušu i telo i baciti u oganj večni, u oganj paklen. Reči Gospoda našega i spasa Isusa Krista uvijek su savremene, nikad ne stare, kao što je on uvijek mlad, nikad zastareo, uvijek ispred nas. I ove reči imaju puno značenje i punu primjenu i dan danas u našem životu modernom, ma kako da je moderan, ma kako da je civilizovan svijet, ma kako da je svijet i primitivan i zaostao kulturno isto. Hristos je svima potreban, neophodan i uvijek savremen, kao što je. Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti. Čovjek ne može drugo ubiti nego samo telo, ali time svoju dušu ubija. Tu je strašna tajna ubistva čovjeka. Srpski narod koji je prošao kroz teške šibe, teška linčovanja kroz istoriju svoju, i kad je bio pravi, kad je bio kriv, kad je bio pravilan i kad je bio grešen, dobro je razumeo ovu nauku Gospoda Isusa Hrista. Bolje možda nego mnogi, mnogi drugi narodi. Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti. Otuda u našoj poslovičnoj narodnoj mudrosti ima vrlo mnogo poslovica koje parafraziraju ove riječi Hristove i na ovaj ili na onaj način izražavaju. Srpski narod naziva ljude koji tako nemilosrdno, bez razmišljanja i bez znanja, ubijaju druge. Naziva ih dušegupcima. Čuvaj se dušegubaca. Danas je svet pun dušegubaca. Sine, bolje ti izgubiti glavu nego svoju grešti dušu. Celo evanđelje Kristovo nalazi se u izrekama i poslovicama i pričama našega srpskog naroda. Tako i danas, braćo moja, mi možemo primijeniti ove riječi Hristove na ovu priliku. Na ovu priliku kada mi držimo pomen i parastos i molitvu o 20-godišnjici užasnoga ubistva blaženopočivšeg našeg kralja Aleksandra. Kain je ubio Avelja, svoga brata, no time je sebe ubio, a Avelja je proslavio do današnjeg dana. Irod je ubio svetog Jovana Krstitelja, sebe je ubio, a Jovana proslavio do današnjega dana. I oni koji su ubili kralja Aleksandra, sebe su ubili, a njega su proslavili. Oni se vuku kao prebijene zmije, sada po svetu, senke od života, i čekaju moment kada će Gospod da im savršno ubije i dušu i telo i baci u ugalj večni. Jer su pravednika Božjega ubili na pravdi Božjoj i za pravdu Božju. Jedan veliki propovednik francuski rekao je, nad mrtvim kraljem francuskim, koga su zvali velikim za života, rekao je u početku svoje besede, niko nije veliki braćo osim jednoga Boga. Mi ne moramo zvati našega kralja velikim, iako on zaista bio veliki i veći, verovatno svi u drugi vladara svoga vremena na ovoj planeti. Ali ćemo ga zvati plemenitim, rodoljubivim, milostivim, dobrim, poštenim i treći put kažem poštenim, u nepoštena vremena u kojima je živio. Ubistvo njegovo bilo je signal za treći svjetski rat, za haos i nered koji odmah poslije toga nastao u svijetu, dok znate već kako se svršilo i kako se još nije svršilo. Ovdje ima predstavnika drugih nekih pravoslavnih naroda i oni će da produže da govore o pokojnome kralju. Ovdje ima Rusa i jedan eminentni predstavnik Ruske crkve, mitropolit Anastasije. Šta ima kralj Aleksandar s Rusima? Mnogo i premnogo. Prastaro poreklo naše slovensko, i krv, i vera, i jezik u velikoj meri. Za njega lično Rusija imala je mnogo značaja, jer blaženopočivši mučenik car Ruski Nikola, druga velika žrtva slovenskog naroda u prvoj polovini 20. veka, spasao je na njegovu molbu, na Aleksandrovu molbu srpsku vojsku u Albaniji, kad je pripretio saveznicima da ako ne pomognu Srbima i ne spasu vojsku srpsku, da će oni stupiti iz saveza svojih prijatelja. To ga je vezivalo za Rusiju. Kakve veze ima kralj Aleksandar sa Rumunima ili rumunski predstavnik među nama ovdje? Ima krvne veze, dvorsko, krunsko prijateljstvo, kao što znate, i još nešto, dobro susjedstvo, koje se pokazalo u ovome drugom svjetskom ratu. Kada su pod raspećen krstom srpskim, kada je samo Rumunija stajala pokojna kao sveti Jovan Bogoslov, dok svi su drugi susjedi naši smejali se i streljali u nas. Tu je i predstavnik Grka, šta ima on sa Grcima, kakve sveze, velike sveze ima srpski narod sa Grcima, i duhovne, i historijske, i srodničke. Ja ne znam da li ima ovdje Francuza, ne vidim ih, ali može se neko pitati kakve sveze ima kralj Aleksandar sa francuskim narodom. Krvne sveze. Hiljade francuskih vojnika u ratu u kome je on bio vojskovođa, zacrvenili su sneg na planinama Solunskim, pored srpskih vojnika. A njegova krv opet pala je na francuskoj zemlji. I ožalostila se francuski narod veoma skoro kao i sam njegov srpski narod. Šta ima kralj Aleksandar s nama Srbima? Šta nema to veliki kraj naš? Kakvu svezu ti nemaš s nama Srbima? I šta srpsko ti nisi imao u sebi i svome životu? I krv, i duh, i veru, i zadužbinarstvo, i svečarstvo, i bolove naše, koji su bili tvoji i tvoji naši, i muke, i stradanja, i triumfe, i tradiciju, i istoriju, sve što je srpsko ti si imao. I nema sveze ni rodoljubive, ni nacionalne, patriotske, ni rodbinske, koju ti nisi imao sa svojim srpskim narodom. I danas je narod tvoj po celoj kugli zemaljskoj, kao i onaj u otačbini, ta žalošćen, seća se tebe, seća se tvojih podviga i tvojih dela i tvoga skromnoga, čestitoga lika. Mnogi će tugovati mnogo i premnogo, ali znajte da njegova slava proždrla je svu tugu. Njegova slava je velika i prevelika. On je zaista stao u red veliki nemanjski vladara našiju. Kao ratni kuratu, kao pozitivni vladar u miru, kao izmiritelj i smiritelj i trudbenik, koji se trudio svuda da nešto pozitivno uradi u svojoj zemlji, u svome narodu i u celoj Evropi. To je slava velika. Hvala Bogu, te smo ga imali i dali. Poželili bi drugi narodi da su ga imali, pa dali, ali nisu. Da kažemo, braćo moja i sestre, ustanite i da kažemo, Bog da mu dušu prosti i slava mu.
Potom je prikazani dokumentarni film autora Perice Đakovića, Posljednji korak, o boravku kralja Aleksandra u Herceg-Novom pred njegov kobni put u Francusku i njegovom ubistvu u Marseju, koje se dogodilo 9. oktobra 1934. godine. Nakon prikazivanja filma, gospodin Perica obratio se prisutnima.
Dragi moji sugrađani, braćo, prijatelji, pomaže Bog. Ja vam se zahvaljujem na pažnji kako ste odgledali ovaj film. Moram samo reći da smo imali mi zadovoljstvo kao autori filma, da je film prije 40 minuta, da bi strašno 19 sata ima svoju premijeru na RTS-u i da će imati još jednu premijeru 21 sat na satelitskom programu RTS. Zadovoljstvo ste imali i kad su ga film odgledali, dakle nikom nisam dali da pogleda film dok ga nismo završili, a film je odgledao kompletni kolegiju RTS-a da bi dao se glasno da li film može proći. Ono trenutka da su ga odgledali, mi smo dobili informaciju da 90% ljudi nije znalo za ove podatke. Za ove priče koje su ispričali ljudi iz Hrvatskog novog i za sve te priče o jednom i jedinom danu, kako je rekao profesor Vukić, boravka kralja u Hrvatskog novog. Dakle, on je vjerovatno je došao 5. popodne, a 6. ujutro već je brzo pošao. Po ovoj priču sam ja saznao kao mlad novinar, koji sam imao čast da napravim jednu priču kod Toma Katovića Savnog, a radili smo je za Miću Orlović. Sad je to bio program za inostranstvo i napravili smo jedan mali kratki prilog u trajanju od 2-3 minuta. Onda sam htio ovo ljeto da napravite emisiju pisne iz Hrvatskog novog o značajnim ljudima koji su boravili u Hrvatskog novog i tako sam krenuli u priču, da bi se sve ovo kasnije pretvorili na dokumentni film koji je to trajanje 20 minuta. Još jednom koristim priliku da se zahvalim svima koji su mi pomogli, svima koji su učestvovali i dali priču. Bila još su dosta priča, ali se nisu uklapale u taj 5. i 6. oktobar. Jedna priča je da je kralj kupio, ako ste vidite na onom kiosku, koji je bio tu u centru grada, sa sumnjivim kiosk, da je kupio krulu od, čini mi se, Đerda Draga, koji se bavi knjigovodstvom. Pa onda imate drugih priča koje mi prišao gospodin Prestorić i pitao me zašto to nismo stavili u film. To je priča kada su kralju, kada mu se rodio sin Petar, ponudili kompletnu lalovinu. To je bio gospodin Šimrak, čovjek koji je mogao iz kuta doći u centar Hercegnovog, a to ne da korači inače u tuđu zemlju. Ponudio je kralju u ime rođenja njegovog sina da mu kompletnu lalovinu pokloni. Kralj se zahvalio i rekao da to ipak ne može da prije. Dakle, to su priče koje nisu o kralju vezane za 5. i 6. oktobar, ali eto vidjeli ste da smo i našli film gdje kralj se saista šeta Hercegovine. To je uradila firma Lapores iz Hercegovine. Dakle, se svima zahvaljujem. Hvala i vama što ste gledali. Ja sam pratio dozir grežnje u tišini što odgledali film. Prije istorijski dokument, a ovakvi priča sigurno da Hercegovine ima. I Hercegovine je jedini grad, čini mi se da je to kolega Šakot Čekom rekao, jedini grad koji sa ponosom može zabačeni datum 6. oktobar. 6. oktobar je kraj posljednji put iz njega izglobio i otišao u smrt. Hvala vam puno i evo korak neka nastavlja.
Uvaženi slušalci, slušali ste tonski zapis sa Duhovne akademije održane u dvorani Parku Herceg Novom 9. oktobra 2014. godine. Posvećene 80. godišnjici od ubistva kralja Aleksandra Karađorđevića. Za kraj slušamo i numeru Tamo daleko, koju su crkveni horovi iz Herceg Novog izveli u toku akademije.